dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan haatana barnaamij gaar ah oo aanu idinkugu beddelay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxa uu ku saabsan yahay waraysigii toddobaadkan idaacadda v o a ay la yeelatay cumar shafiiq xamaami oo sidoo kale loo yaqaan abu mansuur al imriki. Waxa kale oo aad maqli doontaan jawaabaha ay waraysigaasi ka bixiyaan dowladaha soomaaliya, maraykanka iyo qaybaha bulshada ee soomaalida. Waxaa barnaamijkaasi soo diyaariyey oo soo jeedinaya haaruun macruuf, waxaana la soo jeedinayaa maxamed colaad xasan.
cumar xamaami oo ah muwaadin maraykan oo 29 jir a waxa uu ku dhashay magaalada yar ee daafni ee gobolka alabama. waxa iska dhalay nin u dhashay dalka siriya oo lagu magacaabo shafiiq xamaami iyo haween maraykan ah oo lagu magacaabo debra hadley. waxa uu ku soo koray isla gobolkaasi alabama iyo magaalada dimishq, isagoo markii uu qaan gaarayna u wareegay dalka kanada, halkaasi oo ku guursaday ka hor intii aanu u guurin dalka masar, halkaasi oo la aaminsan yahay inuu uga sii gudbay soomaaliya sannadkii 2006 markii ay talada muqdisho iyo inta badan koonfurta dalka soomaaliya ay la wareegeen maxaakimtii islaamiga.
intii uu la joogay al-shabaab waxaa la aaminsan yahay inuu u qaabilsanaa dacaayadaha iyo soo jiidashada dhallinyarada ku hadasha luuqadda ingiriiska. sannadihii ugu dambeeyey waxa uu sheegay inuu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo hogaamiyaha al-shabaab mukhtaar cabdiraxmaan abu zubayr, oo sidoo kale loo yaqaano axmed cabdi godane. wuxuu shabakadda yuutuubka soo geliyey fariimo muuqaala oo uu ku sheegayo in noloshiisu halis ku jirto. bishii abril ee sannadkan wuxuu barta twitterka soo geliyey fariin ah inuu ka badbaaday isku daydil iyo sawir muujinaya dhaawac kaga yaala qoorta.
haddaba maalintii talaadada ayaa xubno hore uga tirsanaa ururka al-shabaab ay la soo xiriireen idaacadda voice of america, iyagoo sheegay abu mansuur al-amriiki inuu doonayo inuu ka hadlo xarig loo geystay xaasaskiisa magaalada diinsoor maalintii talaadada ahayd. al-amriiki markii uu waraysiga bixinayay waxa uu sheegay inuu ku sugan yahay goob kayn ah oo ka tirsan gobollada baa iyo bakool, inkastoo uusan si toosa u sheegin labada gobol midka uu joogo.
waxa uu sheegay inay la socdaan rag tira yar, islamarkaana uu ku dhex nool yahay kaynta. haruun macruuf ayaa ku waraystay khadka taleefanka, waxaana uu weydiiyey waxa sababta u ah khilaafka u dhexeeya isaga iyo hogaamiyaha al-shabaab mukhtaar abu zubayr, waxaana uu ku jawaabay al-amriiki.
And he's turned the Shabab into an organization that oppresses.
sababta dhibaatada keentay waxa weeye ee aasaaska ah waxa uu ka tegay mabaadiidii diinteenna, waxaana uu al-shabaab ka dhigay urur caburiya qof kasta oo muslim ah, isagoo doonaya inuu noqdo siyaad barre oo kale. waxa uu doonayaa inuu noqdo hogaamiyaha soomaaliya, ha ku xukumo soomaaliya shareecada islaamka ama sharci kaleba eh. waxa uu lumiyey dhammaan mabaadiidii aanu u bilownay jihaadka.
sideed u aragtaa dilalka dadka rayidka ah iyo qaraxyadii lala beegsaday ardaydii ka qalinjibisay jaamacadda banaadir iyo kuwo u socday dalka turkiga? arrintaasi isku aragti ma ka tihiin adiga iyo hogaamiyaha al-shabaab?
No, the reason why I'm in the forest right now is because I'm one of the few people in Somalia who stood out against the Shabab.
maya, sababtaan anigu hadda ugu jira kaynta waxa weeye waxaan ka mid ahay dadka tirada yar Soomaaliya ee isku taagay al-shabaab inay qarxiso dadka rayidka ah. waa mid ka mid a sababaha uu doonayo abu zubayr inuu idilo. anigu waxaan cambaaraynayaa dilka ama xariga qof kasta oo muslin ah meel kasta ha ku noolaadee. haddii qof muslin ah la dilo, taasi ha ku dhacdo gacanta al-shabaab ama tan maraykanka ee, anigu waan ka soo horjeedaa.
abu zubayr waa nin caynkay ah.
abu zubayr waxaan ku soo koobi karaa hadalkiisa, waa nin ay ka go'an tahay inuu wax kasta gacanta ku dhigo uuna ka warhayo. waxa uu doonayaa in awooddiisa iyo gacantiisu gaadho guud ahaan Soomaaliya iyo weliba Bariga Afrika. haddii xataa dantiisa ay ka hor timaado shareecadu uu garab marayaa, waxaana uu ku adkaysanayaa dantiisa inuu gaadho. waxaan maanta aragna waxa weeye waxa uu carruurteeda ka dhigay hooyo iyo aabbala'aan, ma eegayo danta dad kale oo aan ka ahayn tiisa iyo inuu talada hayo.
waa sidee awoodda abu zubayr ee ururka dhexdiisa ah? ma jirtaa waxaad ka qaban kartaan isaga?
abu zubayr waxa keliya aan ka qaban karaa waa inaan kashifo xumaantiisa, aniga oo ka rajo qaba in soomaalidu mustaqbalka kici doonto iyaga oo aan u dagaalami doonin oo keliya hirgelinta shareecada, balse u dagaalami doona in shareecada si dhammaystiran looga dhaqangeliyo dalkan, jihaadkana loo oogo sida qur-aanka iyo sunnada ku cad.
dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya waxay kugu tiriyaan inaad tahay argagixiso. Waxay jeclaan lahaayeen inay maxkamad ku soo taagaan. Maxaa kaa hortaagan inaad kaynta ka soo baxdid oo aad maxkamad horteed iska difaacdid?
I'm openly not from the Shabab. I'm openly not from Al-Qaeda, but I'm definitely a terrorist.
Markaan si furan u hadlo, anigu ma ihi Al-Shabab, ma ihi Al-Qaeda. Waxaan si ahay argagixiso. Sidaasi darteed waxay bedelayaan hadalkayga oo in layla xiriiriyo Al-Qaeda waxay u bedelayaan in layla xiriiriyo argagixiso. Sidaasi darteedna macna kuma fadhido inaan la hadlo dowladda iyo in kale.
Ma ku soo laabanaysaa Mareykanka? Maxay tahay culaadda aad u qabto dalkan Mareykanka?
That's definitely not an option unless it's in a body bag. The United States government is standing in the way of the Sharia being
Ma aha taasi arrin niyadeeda ku jirta. Waxay ku iman kartaa oo kaliya meedkayga oo boorso ku jira. Dawladda Mareykanku waxay hortaagan tahay in shariicada laga hirgeliyo dunida muslimka. Taasi waxay ka dhacday Afghanistan, Iraq. Waxay ka dhigayaan in waddamadaasi aysan isku xukumi karin shariicada. Taas ayaana u dagaalamaya. Sidaasi darteedna suurtagal ma aha in laba ideolojiyo oo kala duwan ay meel ka wada shaqeeyaan mar qura.
Sideed u aragtaa abaalmarinta uu Mareykanka dul dhigay madaxaaga? Ma waxaad tahay argagixiso?
I'm definitely a terrorist, but I don't think that the United States are in the business right now of trying to turn down
Shaki kuma jiro, anigu waxaan ahay argagixiso. Laakiin u malayn maayo in Mareykanku ay daneynayaan xilligan inay gantaal ila beegsadaan. Waxaa uga sahlan inay Al-Shabaab siiyaan $5 million oo ay u sheegaan inay bartilmaameedsadaan. Xaasaskayga xiraan, carruurtayda dhigaan hooyo iyo aabbalaan. Marka waxay ila tahay in ficilka Al-Shabaab iyo kan Mareykanka uu xiriir ka dhexeeyo.
Haddii aadan ka mid ahayn Al-Shabaab iyo Al-Qaeda, yaad ka tirsan tahay haatan?
I'm a member of the Muslims and I especially am a member of the Lahinwain Muslims in Somalia.
Waxaan xubin ka ahay muslimiinta, gaar ahaan waxaan xubin ka ahay muslimiinta beelaha raxaweyn ee Soomaaliyeed. Anigu xubin kama ihi Al-Shabaab iyo Al-Qaeda. Waxaan aaminsanahay inaan ku taagnaado diintayda. Waxay i fartay, laakiin xilligan kooxna kama tirsani.
Muxuu yahay xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur?
Abu Mansuur, he himself is also in the forest right now and he's under threat of being attacked by Shabaab daily because
Abu Mansuur laftiisa waxa uu ku dhumanayaa kaynta. Maalin walba waxa hortaagan halista ah in weerar uga yimaado Al-Shabaab, sababtoo ah isaga laftigiisu waxa uu ka soo horjeedaa dilka dadka rayidka ah iyo waxyaabaha kale ee Al-Shabaab ku dhaqaaqdo ee aan waafaqsanayn shariicada. Haatan wax uu damacsan yahay inuu taasi ka qabto ma jirto oo aan ka ahayn inuu kaynta iska dhex fadhiyo. Xiriir toos ahna lama samaynin baryahan sababtoo ah waxa uu ka cabsi qabaa in Al-Shabaab ay dhagaysato telefoonadiisa.
Adigu waxaad tahay nin Mareykanka u dhashay. Maxaad ka qabtaa inaad Soomaaliya u daysaan Soomaalida si ay iyagu mustaqbalkooda go'aan uga gaaraan?
First of all, Somalia doesn't belong to Somalis, and secondly, I have the same response to the people who would like to bring the Burundis and Ugandis into the country because
Marka hore Soomaaliya iskama laha Soomaalidu. Marka labaad, isla jawaabtaas ayaan siin lahaa dadka keenay Uganda iyo Burundi. Sababtoo ah waxaan Soomaaliya imid xilli ay Soomaaliya ka talin jireen Soomaalidu xilligii maxaakimta. Waxaana talada ka tuuray ururkaasi Itoobiyaanka oo ogolaansho ka haystay Mareykanka. Ilaa xilligaasna waxaan ku shaqaynayay rabitaanka Soomaalida.
Haddaba wareysigaasi ay idaacadda v o a la yeelatay Cumar Xamaami waxaa si adag uga jawaabay dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka iyo weliba qaybaha kale ee bulshada Soomaaliyeed. Aynu ku horeyna jawaabta dowladda Soomaaliya ay ka bixisay. Haru Macruuf ayaa qadka taleefanka ee Muqdisho kula xiriiray la taliyaha sare iyo afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariiso. Waxaan ugu horeyn weydiiyey sida uu arko wareysigan Cumar Xamaami ama Abu Mansuur Al-Amriiki lala yeeshay.
Arrintaas waa adag tahay si lagu aamino. Nin ummaddii dadka saartay, laayay, baabi'iyey, magac diin iyo islaamna sheeganaya ka yimid adduunka meeshiis ugu fog oo u yimid Soomaaliya, waxay ku tusaysaa marka horeba inuu si qaldan wax u waday. Haddana markuu ogaaday in Al-Shabaab maaragtay la ceersaday oo dadkooda ugu dambeeya loo galayo, wuxuu ka raadinayaa marmarsiyo. Waa nin argagixiso caalami ah oo caalamka dhan maaragtay looga aqoonsan yahay. Marka haba yaraatee warka uu sheegay wax macnaha ku fadhinayso ma laha.
Inuu ku jiro Al-Shabaab iyo inuu ka baxay dowladda iyo xaaladda Soomaaliya markaad fiirso, midkeebuu halis badan yahay ama halis yaryahay?
Anaga aan xamilaynaa anaga cid alaale ciddii diidan nabadda, cid alaale ciddii ummaddan maaragtay inay baabiiso doonaysa, ciddii horumarka shacabka Soomaaliyeed iyo wanaagiisa dimuqraadiyaddiisa iyo dowlad wanaagiisa aan jeclayn oo dhan wax micnaha u noogu fad malaha. Shaqsiyadeena maaragtay maaha si Soomaali ah, marka sidaas daraaddeed un cid kasto ajaaniba oo dalkan joogto sabada u joogto ma jirto, aan ka ahayn dadka sharciyadda ku jooga.
Waa gartay isagu wuxuu sheegay Soomaaliya inuu xaq u leeyahay inuu joogo, sababtoo ah sidau isagu sheegay wuxuu Soomaaliya yimid xilli ay Soomaali ka talinaysay xilligii maxaakimta kabacdi Ethoobiya soo gashay buu yidhi, saasaan u imid oo Maraykanku ogolaashan siiyey, maadaama Burundi iyo Uganda waddanka la keenay Soomaaliya gacanta ugu ma jirta Soomaalida, sidaasuu yidhi. Maxay kula tahay?
Soomaali ma markiina Soomaali kamaba hadli karaba shaqa uku leeyahana malaha. Marka maba ahan been waddanka yimaado, waxa u yimid inuu ummadda iyo caruurta laayo, been u sheego, maskaxdooda isqarxiyo yiraahdo. Marka qof sidikaas aaminsan annaga maaragtay wax macnaha noogu fadhiya malaha.
Waa gartay, markaad fiiriso saameynta waddanka ay ku yeesheen dadka ajaanibta uu ka mid yahay Abu Mansuur al Amriki iyo tobanaanka kale ajaanibta waddanka, maxaad ku qiyaasi lahayd?
Runtii waa adag tahay qiyaas dhab inaan ku siiyo, laakiin waxaa maragmi doontaa in kooxaan Al-Shabaab ee Soomaalida in aad iyo aad dadkaas ay aad u isticmaalayeen dadka lacagaha adduunka uga keenayn ayaga yihiin, dadka istraatiijiyada u bedinaya inay ayaga yihiin, dadka dhaqankii Soomaaliyeed bedelay ee shaqsi Soomaaliyeed inuu qanciyo inuu istraatiijiyo oo uu maaragtay ama qofkii uu isku qarxinaya hadduu duliyo hadduusan dilinba. Kul jihaad samaynaya runtii waa dadka fikradaha aan Soomaaliya ahayn keenay. Marka runtii waa dadka ummaddan dib u dhigay Soomaaliyeed. Marka tiradoodu waa adag tahay inaan kugu sheegno, laakiin waa dadkii waxay u badan yihiin mas-uuliyiinta sarsare ee Al-Shabaab ee dhanka istraatiijiyadda iyo maskaxda ka haystay Soomaalidan.
Dhibaatada ay geysteen waddankan intay la egtahay?
Dhibaatada mid la qiyaasi karo ma aha. Dhibaatada waa runtii caruurta ay maaragtay sida qaldan wax u bareen. Marka runtii waa arrin u baahan in muddo dheer Soomaaliya kasoo kabato, laakiin alxamdulillah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa una faraxsannahay shacabka Soomaaliyeed inaysan awalba ogoleene ay iyaga argagax ay dhib ku hayeen. Marka dhibkaas marka laga dulqaadana inta yaro ka hartay, waxaa aaminsanahay in ummaddu ay usoo jeesanayso nolol maalmeedkeeda. Muqdisho waa aragtay sida qorbajoogtii Soomaalida kala ganacsigoodii usiisadayo, sida guryihiida kugu soo laabtay ay u dhisanayaan. Horumarkan iyo nooshaan jirta Muqdisho waxay sidan markii kooxaas laga saaray. Marka waxaan isleeyahay inkastoo dhibaatadu aad u baahsan tahay, haddana waxaan ku kalsoonahay Soomaalida oo runtii ah dad aad iyo aad nabad u jecel, dad geesiyaala, dad xaqiiqada og.
Kala qaybsanaantooda fursad ma ugu jirtaa dowladda?
Annaga saddex kategori ayay kooxaha Al-Shabaab leeyihiin. Kategoriga koowaad dadka ajaanibka ah ee runtii maskaxda dadka maaragtay sida qaldan waxugu sheegaya istraatiijiyadda iyo dagaalka iyo maaliyadda u wadaba, kuwaas annaga wax naga dhexeeya iyo wax haba yaraatay ma jirto. Kuwa Soomaalida ah ee runtii ayagana maaragtay ama caalamka dambiyada galay ama dalka ka galay, ayagana maaragtay inay jirto in ay nabadi qaataan, cadeeyaan shacabku, cadeeyaan dambiyada galeen, in iyo qodobka kuwa saddexaad oo ah dhalinyaro ama lacaga la siiyey ama la qalday ama si xoog ah argagaxa lagu wado, kuwaas waxaan isleeyahay inaan gacan u fidino, inaan soo dhaweyno, inaan dhaqan celinno, inaan Soomaalinimadii iyo qarannimadii iyo wanaagga maaragtay dhaqanka Soomaaliyeed iyo diintiisa ambarno. Waajib Soomaalida oo dhan iyo dowladda saaran waa marka saddexaas kategori ayay noo kala leeyihiin. Waxaana hubaa in intooda badan ay dadka kasoo go-een mar hore kooxihii Al-Shabaab ee mintidiinta keliya hadda isku hareen, kuwa ajaanib markay baxaanna waxaan isleeyahay kuwa kalena waxa waaye waa ama dadkoodii kamid noqonayaan ama sharciga iyo wixii ay ka helaan bay leeyihiin.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, injineer Yariisow oo ka hadlaya wareysigii Cumar Xamaami uu siiyey idaacadda Voice of America. Cumar Shafiiq Xamaami waa muwaadin Maraykan ah horeyna u deganaa gobolka Alabama. Sannadkii 2006 ayaa Xamaami uu tegay Soomaaliya, halkaasoo ku qaatay tababar mintidnimo ah. Maraykanku waxay ku dareen liiska dadka ay sida aadka u doonayso hay-adda FBI-da bishii Noveembar ee sannadkii 2012. Sida aad haddaba wareysiga ku maqlayseen, waxay madaxiisa dowladda Maraykanku saartay $5 milyan in la soo qabto laguna helo dacwadda ka dhanka ah. جوابت أي وسائل ده أهرمها دبده مريكم كقبي حسوا رئيسيًا عمر حمامي وحا إنه سو كوبية محمد علاذ حسن
وركا كوبان إيه أي دولد مريكم ككك جوابتي هذا الكحمامي أيه اللي قويري عمر شفيق حمامي ومواطن رشيم مريكم كأو صوماليا تقيسقو أي كقونايد إنه كبير أوروكا الشباب وحاو كوية دي سنيهاي إنو غعان وين كسيي الشباب أو مريكن كوة قون سنيهاي رقحيسو هول قلذي ملتري يؤلليه دعايدها كوح ذا إيرين عور باهنتا سغالي لباتنكي بيشي جولاي سند كي لبادو كون كوية طبانكي أيي دولد مريكن كا كودرتاي حمامي ليس كددك مريكن كا ودا شاي إي لدون دون يو عمال لو دون دون يو فرالكا رقحيسو إي مركلا سو قابي لو يقانو SDN qodobka sharci ee loo cuskanayo liiskaasi ee tirsigiisu yahay 1356 ayaa faraya in laga mamnuuco oo laga xannibo hantida shakhsiyaadka u dhashay Mareykanka ee macaamil maaliyadeed la sameeya si toosa iyo si aan toosa haynba shakhsiyaadka ama hay'adaha falalkooda ay si toosa halis ugu hayaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya Mr. Xamaami waxa lagu daray liiskaasi shakhsiyaadka loo aqoonsaday inay halis ku yihiin nabadda Soomaaliya sida ku xusan qodob sharciyadka Mareykanka ee tirsigiisu yahay 1356 iyeynu sidoo kale taageeray ururka al-shabaab oo sida ku xusan xeerka nambarkiisu yahay 3226 Mareykanka uu aqoonsan yahay urur agagixiso oo shisheeye wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka barnaamijkeeda lacagta ku bixiya soo qabashada dadka loo doondoonayo cadaalada ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo RFJ ayaa lacag gaaraysa $5 million oo dollar dul dhigay madaxa Xamaami taasoo abaalmarin ahaan loo siinayo cidii soo sheegta war horseeda in la soo qabto Umar Xamaami warkan ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale lagu xusay aragtida safaaradaha Mareykanka ee ku hawlan isku duwida wararka ku aadan soo qabashada ragga Xamaami oo kala waxaa lagu sheegay warbixintan in Xamaami uu yahay nin xirbeeg maxkamadeed oo Mareykanka ah ay eedo ku soo ogeen sida daraadeedna Mareykanka uu wali daneynayo helista wararka ku aadan sidii loo soo qaban lahaa warbixintan waxaa gabagabadii lagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka wixii adeeg safaaradeed u fidisa muwaadiniinta Mareykanka marka ay la soo xiriiraan safaaradahaasi ama qunsuliyadaheeda waa hadii ay xaq u leeyihiin in adeegaasi loo qabto hadii Xamaami uu nala soo xiriiro waxaan u fidin doonaa caawimadaasi sida uu qabo sharciga Mareykanka iyo xeerarka u degsan
Maxamed Olaad Xasan oo inoo soo koobiyay jawaabti ay dawladda Mareykanku ka bixisay wareysigii aanu la yeelanay Umar Xamaami
dhinaca kalena culimada Soomaaliyeed ayaan iyagana u bandhignay wareysiga Umar Xamaami Sheikh Noor Baruud Gurxan oo ka tirsan hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaan weydiinay mabda'a uu sheegay Umar Xamaami inay ku kala tageen isaga iyo Abu Zubeyr oo ah mabaadiida diinta Islaamka sida uu Umar Xamaami sheegay waxana uu ku jawaabay Sheikh Noor Baruud Gurxan
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Harun nimankan oo shabaab ama khawarij asalahan fakarka salka ku haya usuusha ama mabaadiida ay ka duulaan waxaa ka mid ah takfiru naasi bima laysa bimukaffir dadka ayaga aan ahayn inay gaaleeyaan wax aan ahayn wax lagu gaaloobo ama shay iska mubaaxa ama shay laga bayaabo sharciga inuu abtiisa sunna ka yahay ama waajib oo shay la rababa ah inay dadka ku gaaleeyaan marka taasi waa qodob waxa weeyaan waxaan ayaga ahayn ayay gaaleeyaan waxa ka fursoodii mabaadiidooda waxa kamida al-khurujul musallah ala al-a'imma in dagaal hubaysan ay kala hortagaan madaxda dhisan midan dunida muslimka madaxda xukunta inay la diridaan oo dagaal gacanta ah inay ku qaadaan ayaga u arkay inay yihiin dad murtadiina oo gaaloobay
waa gartay
soosha lagu yaqaan iyo mabaadiidooda kuwaasaa kamida
waa gartay waxa kale oo wareysiga ku sheegay wuxuu leeyahay isagu sidoo hadalka u dhigayo waxaan u dagaalamaynaa in sharciga Ilaahay aan ka hirgelino dhulka bal arintaa ka hadal
sharciga Ilaahay oo dhul laga hirgelin ma hayaan nimanka waxooda oo dhan waxa weeye ama godanaha ahaado ama ninkan Abu Mansuur aha ahaado waxooda oo dhan waa khayaal nabigeena ka sii waramay oo yiri calayhi salaatu wasalaam yad'uuna ilaa kitaabillaahi walaysu minhu fi shay man qatalahum kaana awla billaahi minhum kitaabka ilaahay bay dadka ugu yeedhayaan siday ayaga la tahay kitaabka ilaahayna waxay shuqul ku leeyihiin ma aha qofka la dirira ayaana ilaahay ooga dhow. Marka nimankani waxay leeyihiin diin baan dad ku xukumaynaa oo sharciga islaamkaan u dagaalamaynaa, horta su-aasha waxaa weeye sharciga ilaahay ma yaqaanaan? Oo nimankani waa dad, waxay u dad caamo ah oo is-uruursaday oo khaldan oo inxiraaf ku dhacay, fakarkoodu khaldan yahay. Marka sharci ilaahay shuqul kuma laha. Sharciga ilaahay inayna lugba kulahayn waxaad ku baran. Shareecada islaamku mabaadii bay leedahay. waxaa jira wax qofka oo lagu wax lagu gaaloobay iyo waxaan lagu gaaloobin. Yacni qofka muslimka ee masaajid ku jira oo salaad tukanaya in la dilo ayay u arkaa sharcigii oo la toosinayo oo laysku xukumayo. Marka nimanka aqoontooduba waa saa de haddii dhulkiiba dadkii la baabiiyo oo guryihii la baabiiyo maxaa soo hadhaya? Ciid baa soo hadhay. Marka de ilaahay muxuu ku raalligelin? Nimanku waa niman saas oo sharcigan ay sheegayaan wax ka jira way khaldan yihiin. Sharci baan dadku xukumaynaa bay leeyihiin. Ummadda islaamka ahaydna way dhammaynaya. Marka sharciga madaxyaalka ay ku xukumay qormatoorna waxba maayo, gudanana waxba maayo.
Waa gartay. Marka wax kaloon wax ka weydiinay, maadaama isagu nin ajnabi u yahay inuu Soomaaliya u daayo Soomaalidu inay arrintooda go-aanka gaaraan, marka jawaabtuu bixiyey waxay ahayd, waxay u muuqatay anigu Soomaaliya waxaan u imid sababtoo ah Itoobiya ayaa soo gashay, Soomaaliya waxaan imid xilli ay Soomaali ka talinaysay, Soomaali kale ayaa Uganda iyo Burundi keentay, saasaan u joogaa ayuu ku dooday. Maxay kula tahay?
Waxaa weeye cadow ummadda Soomaaliyeed ooga daran Shabaab iyo Khawaarij iyo ninkaa hadlaya fakarka ay xambaarsan yihiin male. Itoobiya waxaa ku filan naga baxa, Burundiska iyo Ugandiska ku filan waa la keenay wayna baxayaan. Waxa ay u joogaanna waa waraabayaasha hororka ah ee ummadda Soomaaliyeed cunaya inay ka difaacaan bay u joogaan. Diinna nagama bedelaan, masaajidna dad kuma laayaan. Marka waxaa weeye cadowga koobaad waa ayaga musiibo ka daran jirto. Abu Mansuur asagaa u baahan waddanka in laga saaro uu ka baxo.
Waa gartay. Dadka kale ajaanibta ee waddanka jooga saameyn intee le'eg bay ku yeesheen bay kula tahay Al-Shabaab iyo xaaladda waddanka xilligan?
Wallaahi walaalow, nimankan waxay u yimaadeen waddanka waa takriib, waa niman baddu soo tuftay oo dowladahoodi wantad ka ah oo soo cararay. Marka qashin qubkii oo dhan baa meeshan yimid. Marka haddee Shabaab markii hore way wada socdeen oo way tababarayeen oo calaaqaad dibadeed bay u samaynayeen, lacagay u keenayeen, yacni quway u ahaayeen oo way xoojinayeen. Laakiin mushkiladu waxay ka dhacday ninkan godana qof aan asag ahayn inuu taliya ma rabo, awoodda oo dhan buu gacanta ku hayaa, qof maya dhihi kara male. Nimankuna hadde waxyaalaha qaarkood waxaa dhici karta fikar khaldan ba haysla haysteen, laakiin marar badan qof baa dheereynaya. Qofka way dhihi karaan war waa sidaa sidani oo waxay intaasoo firqadood bay u kala baxaan oo qolba way isdhaliilaan. Godanana nin dhaliil aqbalaya ma ah. Marka waxyaalahaasay laga yaaba inay isku khilaafeen, laakiin mabaadiidii guud ee ahayd in ummadda islaamka la kala gaabiyo oo dadka la gaaleeyo way wadaagaan.
Maxay kula tahay in isaga hadda wareys buu bixinayaa mustaqbalka iyo qadiyadda Soomaalida ayuu ka hadlayaa? Ma kula tahay in isaga iyo ajaanibta kale ee la jooga Al-Shabaab ama kuwa hadda iskhilaafeen isagu ka mid yahay inay xaq u leeyihiin mustaqbalka waddanka inay wax ka gooyaan oo ay ka taliyaan?
Maya, mustaqbalka Soomaaliyeed Soomaali baa iskale, ayagu wax shuqulahay ku leeyihiin male. Intay waddanka joogaanna culays iyo dhibaato unbay ku yihiin. Haddana Ilaahay baa ku mahadsan in badan oo ayagii ah in la xasuuqay oo ayagu ay isxasuuqeen, ayagii wada socday ay isxasuuqeen, asna maanta gacanku gabad uu yahay. Waxaa nimankan dhalinyaradaasi hallaynaya ee afkaarta xun ku beerayay ee cajaladaha fiidiyoga ee dadka la qalaya u keenayay, nimankan cadcada ajaanibta ayay ahaayeen ama tababarkaba siinayay iyo sida wax loo qarxiyay iyo sida wax loo dilo, cajaladaha loo daaraya. Marka ilmihii yaraa waxaa lagu barbaarin inuu dhiig daadanaya anaashiid oo la jannaad gelaysaan, wax saasoo quraan ruwa oo waxba ka jirin oo beena ayaa caruurtii yaryaraa loo aqil. Marka fakarna way ku shubaan khaldan, dhaqaale ahaanna in badan baa dhaqaale ahaan kula joogto, ay wax siisiiyaan, ay u guurguuriyaan, ay meesha ku hayaan. Dadkan oo Khawaarijta oo nimankan hadda ay ka tirsan yihiinna, asal ahaan waxaa lagu yaqaanaa ilaa taariikhdii hore aqoonta diinta inay ku yartay. Hadda u fiirso hal sheekh oo caalima oo Soomaali ah oo muctabara oo la yaqaano oo kamida ma jiro. Weligoodna taariikh ahaan saasay ahay. Markay Sayid Cali la dirirayeen waxay macruuf ku ahaayeen aqoonyarida diinta, ayay macruuf ku ahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka hadlayay wareysigii aanu la yeelanay Cumar Xamaami. Haddaba maxaa laga fasiran karaa wareysigaasi? Maxamed Faarax Al-Ansaari oo horay uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaan wax ka weydiinay khilaafka ugu dambeyn keenay inay kala tagaan hogaamiyaha al-shabaab iyo Cumar Xamaami oo hogaamiye sare ka ahaa al-shabaab, isagoo u warramaya Haruun Macruuf waxa uu yiri Al-Ansari.
Ninkani sidaad ogtihiin wuxuu ahaa hogaamiye weliba hogaamiyaha u sareeya jabhadan Soomaaliya ka dagaalanta ururka Al-Qaacida ayuu ahaa oo jeefka muhaajiriinta ku ansaarta la hogaaminayay. Marka dagaalkii ay inay ku qabteen waxtiyada Soomaaliya 2010-kii oo ay igu magac bareen mahaayad al-mucadiin, hadduu waqtigaas ama matuur al-Ameerika dhihi lahaa ururka Al-Qaacida Al-Shabaab waa ka baxa qaymuu yeelan lahaa. Marka maanta waxaa la dhihi karaa nafba u geystay waxba qiimo ma yeelanayso inuu Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ka baxo. Asagu hadda qiimaha baayo bakool ha ku dhuunbuunto ha yiraahdo yani qabiil waxaan ahay Soomaalida ka mida, taas waxba qiimo ma yeelanayso. Waxaa muhiima un inay waxa ku dhammaadeen asagana hadee ciriirigii maanta ku jiraa dhibaato ku jiraa dhibaatadan asagaa lagusiisa kusoo doontay kadib markuu Soomaaliya jihaad usoo doontay. Marka Soomaaliya jihaad usoo doontay maanta asagii inuu la jihaado ay asagii ku jihaadaan waa arrin fiican oo runtii waa wax ummadda Soomaaliyeed yani ay ku bishaaraysanayso ama ay soo dhaweynayso ama ay ku farxayso sababtoo ah dhibaatadii dalka iyo dadka lagu hayay iyo deegaankii diinta way sii yaqaanaysaa. Inta imaana waxay u taalaa ummadda Soomaaliyeed inay ka wada kaashato.
Marka isaga Abu Al-Amriki Cumar Xamaami markaan fiirino Soomaaliya waxa uu ka qabtay saameyn intee le'eg bay ku yeelatay waddanka, ma burburisay waddanka waxmay u tartay mise way burburisay?
Ninkani yani maaha maanta maaha runtii in la jeediyo dalka muxuu u geystay muxuu usoo kordhiyay ninkii dhibaatada u geystay. Ninkana dalka dhibaato fara badan u geystay, dhaqaaluu keenay, Malaysia Al-Shabaab ay ku dagaalamaan oo aynu ku diyaarsadaan oo walaaca qarxa iyo waxay ku samaystaan oo saaska ciidamada ay isticmaalaan, wuxuu keenay saana militari, wuxuu keenay ciidamo ka barbar dagaalama Al-Shabaab. Runtii marka maba ahayn maanta in laga hadlo muxuu dalka usoo kordhiyay. Ummadda Soomaaliyeedna way ogtahay ciddii waxa u tartay iyo ciddii waxa u dhintay. Marka Soomaaliya jihaad usoo doonto maanta asagiiyaa lagu jihaaday dhibaato fara badan iyo ciriir fara badan baa asagana hadda haysta runtii asagana lagugiisa kusoo doontay. Marka waxaan leenahay hadda muhiimadda waxay tahay ninkaasi sir fara badan iyo kale macluumaad fara badan oo hayaa brogramka nimanka ku jiraan oo yani ay rabaan ina wax ku wajahaan, hadday rabaan hadda kabaab inay isii jiraan sida ay rabaan inay isii jiraan oo qorshaha u wadaan. Kale waa ninkii labaad ee Malaysia u sareeyay. Marka macluumaad iyo sir fara badan oo hayaa marka kanaf baa u geysay hadalkaas.
Waa gartay wuxuu sheegay inuu xaq u lahaa inuu xaq u leeyahay xaqna u lahaa inuu Soomaaliya yimaado sababtoo ah sida uu isagu ku dooday Itoobiya ayaa ku jirtay Soomaaliya oo Mareykanka ogolaansho ka haysatay, kadibna waxaa la keenay Uganda iyo Burundi, Soomaaliyana gacanta uguma jirta Soomaalida. Sidaasuu yidhi, maxay kula tahay?
Ciidamadan amaskarom waa ciidamo walaaleheen oo dowladda Soomaaliya ayaa codsatay yani dadka Soomaaliyeed baarlamaankan qalaanka afka lagu ansixiyay inay dalka soo galaan. Ummadda Soomaaliyeedna waxay dan u ayada marka inay amniga gacan ka siiyaan ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed intay hay-adaha amniga si fiican lagu hagaajiyaan ayay ummadda Soomaaliyeed codsatay. Asagana waxba kama qusayaan ciidamada Burundi iyo ciidamada amaskarom inay Soomaaliya imaadaan. Runtii ciidamada amniga uu Burundi sababaha ay u imaadeenba waa sababo asaga iyo inta lamid kaaba fududeysay markay dalkii qaraxyo iyo dhibaatooyin iyo ummadii lugaha ka tareen gacmaha ka tareen gowraceen dadkii qaraxyeen ardadii laayeen hooyooyintii laayeen dadkii bulshada magaca ku dhexlaalay. Marka runtii waxba ma taraysa, waa hadal maligiis galay waayo inuu yidhaahdo maanta ciidamo Burundi iyo amisom iyo Itoobiyaan ka difaacaya Soomaaliya asagiibaa maanta naftiisii meel ula baxsadalaa. Runtii umana malaynayo meesha hadda ku jiro inuu qarin karta oo ku badbaadi kara inay tahay ummadda Soomaaliyeedna ciddii wax u tartay iyo ciddii wax u dhintay ogtaa wayna ogaan doonta.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Faarax Al-Ansari oo fasiraad ka bixinayay khilaafka kala geeyey madaxdii ururka Al-Shabaab, wuxuuna u warramayey Haruun Macruuf.
dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku soo qaadanay waraysigii khaaska ahaa ee idaacadda Voice of America ay la yeelatay Cumar Xamaami ama Abu Masuur Al-Amriki iyo jawaabta ay ka kala bixiyeen dowladaha Soomaaliya, Maraykanka iyo weliba qaybaha kale ee bulshada, waa naga intaas.